გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირ უხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ჩვენ ადამიანების პრობლემებს უსმენთ. იყო ნამდვილი ექიმი რთულიაო. მეუბნება ეკა რევაზიშვილი. ექიმი გერმანიაში, ოსნაბრუკის კლინიკუმად წოდებულ საავადმყოფოში. ეს საავადმყოფო დიდი სამედიცინო მრავალპროფილიანი კომპლექსია 1000 საწოლით. ეკამ საქართველოში პედიატრია ისწავლა, შემდეგ გერმანიაში გადასახლდა, ენას დაეუფლა, მიუნსტერის უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი დაამთავრა და შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი გახდა. უკვე 4 წელიწადია რეანიმაციის, ასევე კარდიოლოგიურ განყოფილებაშია დასაქმებული. მრავალპროფილიანი მედიკოსია და სულ მალე ექიმი კარდიოლოგის ოფიციალურ სტატუსს მიენიჭება. სად სწავლობს აი ამ ექიმობას ადამიანი? ეს ადამიანური ნაწილი მათი ბუნებიდან გამომდინარეა, აღზრდისთვის, აი ამ ექიმობის აი ამ ყველა მხარეს სად სწავლობს უფრო ადამიანი და როდის?
აი ეს კარგი შეკითხვა. ისეთ როგორ არის მედიცინის სწავლა, ეს შესაძლებელია, როცა ადამიანი ხა შრომის მოყვარეა, აქვს რაღაც ამბიცია რაღაცას მიაღწიოს და აინტერესებს ეს სფერო, ეს აბსოლუტურად თავისუფლად შესაძლებელია, ნებისმიერს შეუძლია. მაგრამ ექიმობა კიდევ სხვა რაღაც არის. ანუ ექიმობა მარტო პროფესიულ განვითარებას არ მოიცავს, აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის კიდევ. ადამიანური ფაქტორი, გვერდშიდგომის ფაქტორი, თანაგრძნობის ფაქტორი, მართლა გულით მუშაობის ფაქტორი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს, როცა დაბადებით და ბუნებით ექიმი არის ადამიანი, ან დახმარებისთვის დაწყობნაში ხარ, ანუ ძალიან დიდი შრომა გჭირდება. გჭირდება მიიტანო მისი პრობლემა გულთან. თუ გულთან მისი პრობლემა არ მიიტანე, ფაქტიურად მარტო სპეციფიური სამედიცინო კუთხით გაუწიო დახმარება, რა როგორ არის სიგნებში, როგორ წერია პრაქტიკიდან გამომდინარე, რა როგორ არის და დაანებო თავი, ასე არ გამოდის, ასე ადვილად არ ხდება ექიმობა. აი ეს შინაგანად უნდა გინდოდეს და უნდა იყო ამ ყველაფრისთვის მზად. ანუ სამედიცინო სფეროს რომ ირჩევ ადამიანი, ყველა შეძლებს სამედიცინოზე სწავლას, მეასე მგონია, არ არის ეხლა მაინც და მაინც რთული. მაგრამ აი იყო ნამდვილი ექიმი, ეს უკვე რთულია, ეს უკვე რთულია, ეს მართლა უკვე არ შეუძლია ყველას. და ამიტომ არის რომ მე ზოგი ანებებს ამ სფეროს თავს, ზოგს არ შეუძლია პირად ცხოვრებასთან შეათავსოს ექიმობა, ზოგს არ შეუძლია ამ ყველა ღვაწლი გასწიოს, ზოგს არ შეუძლია ამდენი საათი იმუშაოს და პრობლემები ისმინოს ამ ადამიანების. ხო ესეც ხო არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ანუ ჩვენ ფაქტიურად ვუსმენთ ადამიანების პრობლემებს. და იმ ადამიანის პრობლემა რაღაც დოზით თუ არ გაითავისე, კარგი ექიმი ვერ იქნები და ეს ძალიან დიდი ფაქტორია თვითონ დაავადების დადებითი პროგნოზის წარმართვისთვისაც. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა პაციენტს როცა აქვს გამოუვალი სიტუაცია და ძალიან რთული დიაგნოზი, მე პირადად ჩემი მიდგომები მაქვს, ჩემს კოლეგებს სხვა მიდგომები აქვს. ეხა მე გეტყვით, როგორი მიდგომა მაქვს? მე ყოველთვის ისეთი კუთხით ვანახეთ, რომ აი ღვთისების გარეშე არ ხდება და ეს ალბათ მისი გასავლელი იყო და ასე შემდეგ, ეხა ამსიღრმებში აღარ ჩავალ და ეს მეთოდი ფუნქციონირებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, საუბრობ გერმანიაში, ანუ მე არ საუბრობ საქართველოში მომუშავე ექიმზე და ქართველ პაციენტზე, რომელიც ასეთ ისე ეკლესიურად ისე დასუყურებს ხო ცხოვრებას. გერმანელებზეც ეს ფუნქციონირებს.
აი თქვენ როცა გადაწყვიტეთ ექიმობა, მინდა მაინ თუში დაგაბრუნო, თქვენ მომწერეთ რომ პედიატრია ვისწავლეო ჯერ, სამედიცინოზე რატო გსურდათ? აი რა ექიმობა რატო გადაწყვიტეთ რომ კარგია?
მე მთელი სკოლის განმავლობაში სიმართლე გითხრათ, მინდოდა ყოფილიყავი მასწავლებელი, იმიტომ რომ მქონდა ნუ ეხა ეს რაღაც ალბათ გადმოცემის სუნარი, ალბათ რაღაცა მიყვარდა ვინმეს, რაღაცას ვასწავლი, ვამეცადინე და სკოლის პერიოდში მინდოდა ყოფილიყავი მასწავლებელი. მაგრამ უკვე მაღალ კლასებში, მე-10, მე-11 კლასში ძალიან მომინდა ექიმის პროფესია ამეთვისებინა. ეს თავისთავად ბუნებრივად მოვიდა, თორე სხვადასხვა საშუალებებიც იყო, უცხოენებზე წავსულიყავი, ან ჟურნალისტი პეიური კუთხით განვითარებულიყავი, მაგრამ არი თავისთავად მოვიდა რომ ყოფილიყავი ექიმი. Ну, чавобаре мере სამედიცინოზე, მე პედიატრია მინდოდა, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან მიყვარს და მართლა ბავშვების გარეშე ვერ წარმომედგინა საერთოდ ცხოვრება. ძალიან მიყვარდა ბავშვები, ამიტომ ჩავაბარე პედიატრიულზე, თორე იყო საშუალება რომ ჩავებარებინა ჩავლებ სამკურნალო ფაკულტეტზე. კი, ასე მოხდი პედიატრიულზე.
საქართველოში იმუშავეთ ექიმად, პედიატრად?
არა, 22 წელს ვიყავი იქ, რომ დავამთავრე სამედიცინო და პირდაპირ წამოვედი, მე იქ არ მიმუშავია, იმიტომ რომ იცით როგორ იყო, მე რომ დავამთავრე იქ პირდაპირ ვიტყვი, ანუ ძალიან მცირე საშუალება იყო რომ შენით რაიმესთვის მიგეღწია და რაიმე გამეკეთებინა. არანაირი სურვილი არ მქონდა რომ იქ გამეგრძელებინა.
რომელი წელია ეგა?
2005 წელი. 2006 წელი იწყებოდა, სადღაც ასე აქეთ წამოვედი. ანუ მინდოდა რაღაცა სიახლე, მინდოდა რაღაცა სხვა მენახა. საქართველოში თვით როგორ იყო? მე მაშინ არ ვთვლიდი რომ საქართველოს ცუდი მედიცინა ჰქონდა, ან ეხლა თავთვლი რომ საქართველოს ცუდი მედიცინა აქვს. ეხლა მე ჩამოვედი გერმანიაში შექმნილ სისტემაში და ნუ ახლა გამომივიდა ყველაფერი, ავაწყე ცხოვრება, ვარ სტაბილურ სიტუაციაში. რაღაცას უნდა წარმოადგენდე უკვე, რაღაცას უნდა მიღწეული იყო რომ მე თვითონ სისტემის შეცვლის თავი გქონდეს, მოდი ასე ვთქვათ. ეხა დღეობით უკვე ვინც რაღაც გავაკეთეთ, ვინც რაღაცას მივაღწიეთ, უკვე შეიძლება რაღაცა სისტემის შეცვლაზე, სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით რაღაც წვლილი შევიტანოთ.
ეგა, აი, რადგან ხა ასე მითხარით, მინდა თქვენ მაშინ გკითხოთ. წარმოგიდგენიათ, რა, თქვენნაირების არმია რაღაცნაირად რო გაერთიანდეს, ეხა ვერავის ვერ მოთხოვ, ყველამ ვიცით, ემიგრანტები ვართ ყველა, რომ კარგია დასავლეთში ცხოვრება, იქ არის კომფორტი, ხო, ბევრი მხრივ სტაბილურობა და ამიტომ ეხა უკან წახვიდეთ, თავი აიტკიოთ საქართველოში რაღაცებისთვის, იბრძოლო, მით უმეტეს ბრძოლა დაგჭირდება, ეს ნამდვილად ვიცით ყველა. პათეტიკურად გამომდის, მაგრამ როგორც ექიმების, რომლებიც მომრავლდით დასავლეთში უკვე, ხა რასაც მე უყურებ და თქვენი ამბობიდანაც ჩანს, რაღაცა ზემოქმედება რომ მოახდინოთ, არის ამისი სურვილი? ხა მე თითო როლასგან ვიცივ ეს ასეა. თქვა და როცა კოლეგები იკრიბებით ხოლმე, ამბობთ რომ აი ესეა და ესეა და იქ ესეა და მოდი ავიქნებ რამე გამოგვივიდეს.
აი, კარგი კითხვაა და მე მაგაზე მართლა ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ არ დაგიმალოთ. მე პირადად ჩემი პირადი აზრია, ვცდილობ რომ აქ ახლა ხომ წარმოგიდგენიათ, ინტეგრირებული ვარ მე 15 წელი აქეთ ვცხოვრობ. ისეთი რთული პერიოდების გავლა მოვიწია მე აქ, ასე დაუფინანსებლად ჩამოსვლა, ყველაფრის ნულიდან დაწყება, რომ ვერ წარმომიდგენია საქართველოში ამაზე მეტი, საკუთარ ქვეყანაში ამაზე მეტი რისი გავლა უნდა დამჭირდეს, ხო? უამრავი სირთულები გავიარე სადღაც 6-7 წლის განმავლობაში, ახალი კულტურის მორგება, აქაური ცხოვრების სტილის შესწავლა, თან პარალელურად თავათი მედიცინის შესწავლა, ანუ სწავლა საერთოდ განსხვავებულია და მე ვერ წარმომიდგენია რომ საქართველოში თუ ღვთისმება იქნა და დაუბრუნდით, ამაზე მეტის გავლა მოგვიწიოს, ხო? ბოლოსდაბოლოს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ოჯახები იქ ცხოვრობენ. მე პირადად აბსოლუტურად თანახმა ვიქნები, თუ შეიკრიბა თავის ექიმთა გარკვეული რაოდენობა და დასაბრუნებლად იქნებიან მზად, აბსოლუტურად თანახმა ვიქნები. მე პირადად, ჩემი პირადი აზრია. მაგრამ სამწუხაროდ მე აქ ახლა ძალიან ბევრი ექიმთან მაქვს კონტაქტი სხვა ქალაქებში გერმანიის და ძალიან კარგი პროფესიონალები არიან, ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ქართველობა შენარჩუნებული ქართველები არიან, ასე ვთქვათ, მაგრამ არავის აბრუნება აღარ უნდა. ზუსტად მაგას ამბობენ, რომ ჩვენ იმდენი ვიწვალეთ, რომ ჩვენ აღარ გვინდა მეორე თიგივე ეტაპები გავიაროთ. ჩემი პირადი განწყობა არის, მე ისევ თანახმა ვარ იმ ეტაპების გავლაზე, თუ რამოდენიმე ადამიანი შეიკრიბა და ერთობლივად რაღაც გაკეთდა საქართველოში. მე იმათის აბსოლუტურად მესმის, ვინც წასვლას აღარ აპირებს, ეს ძალიან დიდ შინაგან ძალებსა და ენერგიას მოითხოვს. დაბრუნდი, ყველაფერი ნულიდან დაიწყო. მე თანახმა ვარ, მაგრამ ნამდვილად არ გავამტყუნებ ადამიანებს, რომელთაც აღარ უნდათ იგივეს თავიდან გავლა.
ცნობილია, რომ საქართველოში ადამიანს რაღაცა რო სჭირს, ძალიან ბევრი უცხოეთში მიდის. ქართველები მიდიან ისრაელში, თურქეთში, ვისაც შეუძლია ამერიკაში, ძალიან ბევრი ჩამოდის გერმანიაში. ეს თემა თუ არის თქვენთვის რაღაცნაირად აქტუალური, აი სადღაც წასვლის მკურნალობისთვის, აი ამდენი ფულის მოგროვების და რაღაც ისის, აი ამაზე მინდა თქვენი აზრი მიხრათ. რა ფენომენია ეს? კი ფიქრიათ ამაზე? აი
ჩემი 10 საათიანი ყოველდღიური მუშაობის პარალელურად ხო სახში რომ ვბრუნდები, სადღაც მინიმუმ 1 საათი მიზევს კონსულტაციების ჩატარება, იქნება Skype-ით, WhatsApp-ით თუ ასე შემდეგ საქართველოდან. იქნებიან მეგობრები, ახლობლები, მეგობრის მეგობრები თუ ასე შემდეგ. ხშირად ესე ონლაინ კონტაქტი რთულია ხოლმე. დაემთხვა ჩვენი საათები, მაგრამ მიგზავნიან რენტგენის სურათებს, მიგზავნიან დასკვნებს, მიგზავნიან ზონოგრაფიის სურათებს და ასე შემდეგ. მე მიდის გარჩევები, პასუხების უკან დაბრუნებები. სამწუხაროდ საქართველოში იცით როგორ არის. თუ ქართველი ექიმები აქ რომ ჩამოდიან, აქ სწავლობენ, იწყებენ ანიბანიდან და გამოსდით ყველაფერი ძალიან კარგად. ანუ თუ ქართველები ასეთი ჭკვიანები ვართ, საქართველოში ბოდი ასე ვიტყვი, რატომ არ გამოგდის ვიყოთ კარგი ექიმები? ანუ პრობლემა ადამიანის გონებრივ მონაცემებში კი არ არის, ქართველების გონებრივ მონაცემებში რომ პრობლემა იყოს, ჩვენ ახაც არ ვივარდებით. პრობლემა რაღაც უფრო სიღრმისეულია, რომელზეც მე ხავ არ ვიცი როგორ ვისაუბრო, მე ალბათ არ ვარ ახლა ჯანდაცვის სფეროში და არ ვიქნები შესაბამისად კომპეტენტური ამ ერთზე ვისაუბრო, მაგრამ უბრალოდ ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია რომ ეს ქართველი თუ გერმანიაში ჩამოვიდა და დადგა მართლა ძალიან კარგი ექიმი ხო? საქართველოში რატო არ იყო კარგი ექიმი? აი რა უშლიდა ხელს? ეხა ჩემს თავზე ვისაუბრებ, მე რომ საქართველოში დავჩენილიყავ ხო? ამ დონეზე მე ვერ პროფესიულად მე ვერ განვითარდებოდი. მართლა ვერ განვითარდებოდი ამ დონეზე პროფესიული კუთხით ვერ განვითარდებოდი, იმიტომ რომ იქ არ არის იმისი საშუალებები რომ ამ დონეზე განვითარდე. აქ ყველა საშუალებაა იმისა, რომ თუ ადამიანი მოწადინებულია და უნდა რომ რაიმე პროფესიას დაეუფლოს, ის არ არსებობს რომ ვერ მიაღწიოს ამ ყველაფერს. ეხლა რამოდენიმე წლის წინ რომ თქვენ ეს ჩაწერა გაგუკეთებინა, მე დიდად ვერაფერზე ვერ ვისაუბრებდი, მაგრამ ეხლა შეიძლება რაღაცები რაღაცებს შევადარო, ხო? იქაური სწავლის სისტემა მე უფრო მეტად გავხდიდი პრაქტიკაზე ორიენტირებულს. აქ ახლა 6 წლიან 6 წელწად ნახევრიანია სამედიცინო სწავლა, 6 წლიანი არ არის, 6 წელწად ნახევრიანია. და ბოლო 1 წელი არის სრული პრაქტიკა, მხოლოდ პრაქტიკა, თეორიასთან არანაირი შეხება არ გაქვს ადამიანს. და საბოლოო ჯამში ამ პრაქტიკის განმავლობაში გადიხარ სხვადასხვა შინაგან მედიცინას, გადიხარ სხვადასხვა დარგებს რა, ქირურგიას, რადიოლოგიას და ასე შემდეგ. უკვე რომ ამთავრებ და აპრობაციას იღებ იმ დიპლომთან ერთად, ხო ხარ მართლა დამწყები ექიმის დონეზე. მე არ ვამბობ რომ უკვე პროფესიონალი ხარ და შემდგარი ხარ. დამწყები ექიმის დონეზე. ისე რომ პაციენტი გენდობა რა, ანუ და საბოლოოდ ერთი წლის პრაქტიკა საკმარისია რომ ნორმალურ ექიმად ჩამოყალიბდი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს ერთწლიანი პრაქტიკა სტუდიუმის განმავლობაში ძალიან გეხმარება. და საქართველოში მაგალითად მე ხლა არ მინდა ისე გამომივიდეს რომ რაღაცას ვასწავლე, ხა შეიძლება იქ ჩემზე კომპეტენტურები ხები არიან, რა თქმა უნდა, ამ სწავლის სფეროში მის უნდა ისაუბროს, მაგრამ მე ჩემი პირადი ესეთი მოკრძალებულად ჩემი პირადი გამოსტილებიდან ვამბობ, რომ ჩემი აზრით სამედიცინო სწავლა უფრო მეტად პრაქტიკაზე ორიენტირებული უნდა იყოს. აქ არის მაგალითად პრაქტიკული სიტუაციური ამოცანები, როცა ლექტორი აბსოლუტურად იგებს შენ შინაარსით გაქვს ნასწავლი ეს დაავადება და ეს თემა თუ არა და მაგაში იწერება ნიშანი. და საქართველოში იცით როგორ იყოს, ხა ჩემს დროს თუ შეიცვალა რამე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ შეიცვალა. იმ დაავადებას ისწავლიდი, ჩამოარაკრაკებდი და გიწერდნენ ხუთია.
კონსმენტ ოქროპირ რუხაძის პოდკასტს შენ უცხოეთში. ეკა რევაზიშვილი ექიმია გერმანიაში, ოსნაბრუკის კლინიკუმში. ის შინაგანი მედიცინის სპეციალისტია, მრავალპროფილიანი მედიკოსია და სულ მალე ექიმი კარდიოლოგის ოფიციალურ სტატუსს მიიღებს. ეს არის რადიო თავისუფლების პოდკასტი შენ უცხოეთში. და კითხოთ, ენის ამბავი როგორ მოაგვარეთ ახლა? ექიმი უენოდ ვერ იმუშავებს. ო, მაშინ უნდა იყოს რაღაცა, რა ქვია, ვარსკვლავი, რომელიც რაღაც ოპერაციის გასაკეთებლად ჩაყავთ ხოლმე და თქვათ იქ ენა საჭირო აღარ არის, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აი ვინც თქვენსავით, აი პრაქტიკოსი ექიმია, რომელსაც უამრავი პაციენტი ხვდება ყოველდღე, უნდა იცოდეთ ენა, გერმანული ენა.
იცით როგორ იყო? მე საქართველოში მე-6 კურსზე ვიყავი, რომ დავიწყე გერმანული ენის სწავლა და ეს ძალიან გვიანი იყო ჩემი გერმანულთან შეხება. ფაქტიურად მე სკოლაში ინგლისურენოვანი ვიყავი და უნივერსიტეტშიც ინგლისურს ვსწავლობდი და ინგლისური კარგად ვისოდი. არანაირი შეხება არ მქონია გერმანულთან და აღმოვაჩინე, არ ვიცი, განცხადებაში აღმოვაჩინე ერთი გერმანულის მასწავლებელი, რომელიც აღმოჩნდა ძალიან კომპეტენტური ადამიანი და რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ხამოწადინებული ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ძალიან კარგი გადმოცემის უნარით თავისი საქმის პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც დამეხმარა, რომ ერთი წლის განმავლობაში ანუ რაღაც ზონეზე შემესწავლა გერმანული ენა. ანუ მე ვიყავი ერთი წლის მომზადებით. თან ეს პერიოდი იყო, როცა იქ სახელმწიფო გამოცდები უნდა მქონოდა, ბოლო წელი იყო, ძალიან დატვირთული წელი იყო, ხო, სწავლის თვალსაზრისითაც და პლუს ახალი ენის შესწავლა. მაგრამ ნუ რაღაც დონეზე მაინც ვისწავლე. მე მეგონა რომ ვისოდი ძალიან კარგად ენა, მაგრამ რომ ჩამოდიხარ იქ ერთი წლის მომზადება თურმე ძალიან ცოტაა, მაგრამ მიუხედავად უნდა აღნიშნო ის საფუძვლები, რაც მე ამ გერმანულის მასწავლებელმა ქართულმა გოგომ შემასწავლა, ძალიან გამომადგა, ანუ ძალიან სიღრმისეულად მასწავლა და ძალიან დიდი საფუძველი ჩამიდო გერმანული ენის თვალსაზრისით. რომ ჩამოვედი აქ, მე ჩავაბარე საუნივერსიტეტო ენის კურსებზე. მომივიდა მოწვევა, უფრო სწორად, შევიტანე ჩემი საბუთები, მომივიდა მოწვევა. ეს იყო ორწლიანი პროგრამა, ორი წლის განმავლობაში უნდა აგეღო C1 ზეზახიან, C1 საბუთი. საბოლოო ჯამში ბევრი რომ აღარ გავახსნელოთ, ის ორწლიანი ენის კურსები გავიარე ერთ წელიწადში. ერთ წელიწადში ჩავაბარე C1, მაგრამ მე სხვა შეხება ენასთან არ მქონია. ანუ C1 კი ავიღე, ანუ DSA ჩავაბარე. მაგრამ მაინც ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ აქ სრულფასოვან სამედიცინო გერმანულად საუბარი დაიწყო. ეს ჩვეულებრივი ზოგადი გერმანულია. და სამედიცინო გერმანული, რა თქმა უნდა, უფრო სხვა არის კიდევ. მაგრამ მე არ ვიცი გამიმართლაც და თან გამიმართლა, თან არ გამიმართლა იმ კუთხით, რომ მე ეს ჩემი ნასწავლი საქართველოში 6 წელი არაფერი არ მიღიარეს. მე მომიწია აქ თავიდან ჩაბარება, თავიდან სწავლა, ფაქტიურად აქ 4 წელი ისევ სამედიცინოზე ვისწავლე და აქ დავამთავრე სამკურნალო ფაკულტეტი და ამ სწავლის პროცესში უკვე სამედიცინო ენაც დავხვეწე. ანუ მე სანამ ექიმად დავიწყებდი, მე აკაურის სტუდენტობაც გავიარე ფაქტიურად და იმ დონეზე უკვე ამ 4 წლის განმავლობაში სამედიცინო ტერმინოლოგია და ეს დავხვეწე, რომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მე აქ გერმანულად ვაბარებდი გამოცდებს და წერა იყო, კითხვა იყო, თუ ესეთი მუნდლიშე, ესეთი პირადი გასაუბრებით იყო გამოცდა. და ფაქტიურად მე უკვე არანაირი პრობლემა აღარ მქონდა, ანუ ჩემი დამამთავრებელი საბუთი არაფრით აღარ განსხვავდებოდა გერმანელების საბუთისგან და ჩვეულებრივ უპრობლემოდ დავიწყე ექიმათ მუშაობა. ანუ ექიმათ რომ დავიწყე მუშაობა, მე ენის ბარიერი აღარ მქონია, ენის პრობლემა აღარ მქონია, იმიტომ რომ მე აქ ფაქტიურად სამკურნალო ფაკულტეტი დავამთავრე და სწავლის პერიოდში ვისწავლე და ვივარჯიშე ენაში, სამედიცინო ენაში, ასე ვთქვა, სამედიცინო ტერმინოლოგიაში.
ეგა რა მინდა გკითხოთ, იცით, მე ამას წინათ მომიწია საავადმყოფოში ყოფნა და მე გამიკვირდა, როცა ერთ-ერთმა ექიმმა მითხრა, რომ მე სპეციალისტი არა ვარო, ხა შენ რასაც მეკითხებიო. და აქ არც არავინ არ არისო სპეციალისტიო. ეს ექიმები ყოველდღე იცვლებოდნენ, ყოველდღე ახალ-ახალი ექიმი შემოდიოდა ოთახში და მე ეს რაღაც მაინტერესებდა ხოლმე, რას მკურნალობენ, როგორ მკურნალობენ და ვერაფრით ვერ მიღებდი პასუხს. და ასე ამიხსნა იმ რომ მე მაგალითად კარდიოქირურგი ვარო, აკო გინეკოლოგებიც კი არიან, ანუ შეიძლება მათ რაღაცა ზოგად რაღაცას ასწავლიდნენ, როგორც ჩანს, აი კოვიდიანი პაციენტი როგორ უნდა გაესინჯათ და ეს იყო და ესა. თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ? როგორ მოხდა ის, რომ კოვიდი, რომელიც არის ისი დაავადება, მე ვერ გეტყვით, რომელსაც გართულება სასუნთქ, ესე იგი, სისტემაზე აქვს ხოლმე. აი რა ექიმებმა უნდა უმკურნალონ ასეთ პაციენტებს? ეს ვირუსოლოგები, ინფექციონისტები, ფილტვების ექიმები, აი მათი რაოდენობაა ცოტა და იმიტომ დაჭირდა სამედიცინო სისტემას ყველა ექიმის ამაში ჩართვა და თუ კი ეს შესაძლებელია, ხა მე ხშირად რომ მიკითხავს კარდიოლოგისთვის რაღაცა, ეს ჩემი სფერო არ არის, ისევე როგორც თქვა სხვა ექიმი, რა ვიცი, უროლოგიც რაღაცაზე გეტყვის, რომ ეგ მე არ ვიცი საერთოდ ჩემო, მაგრამ აქ ისე მოხდა, რომ თქვა ყველამ ყველაფერი იცის, ცოტა ისე ვამბობ, რა ქვია, გაბრაზებულივით. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენ კლინიკაში ეს როგორ იყო?
მე პირადად არ მქონია ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ მე მანამდე ინტენსიურში ნამუშევარი ვიყავი და პულმონოლოგიაში ნამუშევარი ვიყავი, ინფექციოლოგიაში ნამუშევარი ვიყავი და ის სპეციალიზაცია რაც მე გავაკეთე, ანუ შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი ხო, რაც მე ვარ. ფაქტიურად ყველა სფეროში მქონია შეხება მე, ანუ მქონია ინტენსიურ სტაციონზე და ასე შემდეგ. მე პირადად ეს პრობლემა არ მქონია, მაგრამ ზოგადად კოვიდის მსუბუქ შემთხვევებს ფაქტიურად სახელმწიფოებში მკურნალობენ. ხო, ექიმიც არ ჭირდება, უბრალოდ ექიმის ზარი და ასე დისტანციური მკურნალობა. მაგრამ როცა უკვე პაციენტი მიდის კლინიკაში, თუ მძიმე პაციენტია, მას უნდა ინტენსიურში მომუშავე ექიმი, სულ მცირე ინტენსიურ სტაციონში ნამუშევარი ექიმი და უნდა ინფექციოლოგი არ არის საჭირო სხვათაშორის, უნდა პულმონოლოგი, ანუ ფილტვების სპეციალისტი. ეს ორი დარგი. იმიტომ რომ თუ იმ დონეზე გართულდა ეს კოვიდი, რომ ინტუბაცია გახდა საჭირო, რა თქმა უნდა ინტუბაცია უნდა ეცოდე, ინვაზიური სუნთქვის მართვის მეთოდები უნდა ეცოდე, არაინვაზიური სუნთქვის მართვის მეთოდები უნდა ეცოდე და ასე შემდეგ. თუ გართულდა, მე გართულებულ შემთხვევებთან უნდა შეხება და უფრო აქედან გამომდინარე საუბრობ ეს კოვიდის პირველი ტალღის დროს, მომიწია ზუსტად ინტენსიურში მუშაობა. უფრო სწორად მე კარდიოლოგიაში ვარ ახლა მეტაბზე და კარდიოლოგი სპეციალისტი გავხდები რაღაც რამოდენიმე თვეში. და ვაკეთებდი ჯამს ჩემ სპეციალიზაციას, მაგრამ დაგუბარა შეხმა და გითხრა, რომ ვისაც ინტენსიურის გამოცდილება აქვს, ყველა ინტენსიურში. ვისაც ინტენსიურის გამოცდილება აქვს და ვისაც არ აქვს ხო ინტენსიურის გამოცდილება პერიფერიულ სტაციონებზე, ისინი მსუბუქი კოვიდის ფორმებს ჩვეულებრივ მკურნალობდნენ, იმიტომ რომ გერმანიაში ისიც როგორ არის, როცა შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი ხარ, გაქვს შეხება ყველანაირი სფეროს, ყველანაირი განხის პაციენტთან და როგორც ფილტვის ანთების მკურნალობა, ყველა ექიმა ისიც ფაქტიურად იქნება ეს პულმონოლოგი, იქნება ეს კარდიოლოგი, იქნება ეს ონკოლოგი, თუ ანუ შინაგანი მედიცინის განხრებს გულისხმობ, ასევე ჩვეულებრივი კოვიდის მკურნალობას, ანუ სუბუქ ფორმებს გულისხმობ. სუბუქი ფორმები გადანაწილდა შინაგანი მედიცინის სხვადასხვა განყოფილებებში. და ასე თუ ისე, როგორც ფილტვის ანთებიან პაციენტებთან ჰქონდათ შეხება, ასევე ჰქონდათ კოვიდთან შეხება, რომელიც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციაა.
თქვენ კლინიკაზე მითხარით ახლა, რატო გადაწყვიტეთ? უცნაურში რამე იცოდით, რომ კარგია, თუ რაღაცნაირად სხვათა შორის მაგ კლინიკამაც სამხმობა გითხრათ და ამიტომ წახვედით. აი თქვენ სამუშაო ადგილზე მიამბეთ აი კონკრეტულად თუ შეიძლება.
ისიც როგორ იყო, არის კლინიკები, რომლებიც უყურებენ, აქ დამთავრებული გაქვს, არა გაქვს. მე აქ დამთავრე შეიძლება მისად აპრობაცია მომივიდა, როგორც დიპლომი მომივიდა, მომივიდა პოსტი დუსელდორფიდან აპრობაციაც მოყვა. და ზოგი კლინიკა უყურებს ამას, რომ აპრობირებული ექიმი უნდა ზოგ კლინიკას. შესაბამისად მე მქონდა იმისი პრეტენზია, რომ მე მუშავა კარ კლინიკებში. მე თავიდან დავიწყე სხვა კლინიკაში მუშაობა. დორტმუნდში ვიმუშავე, დორტმუნდის კლინიკაში ვიმუშავე, რომელ კლინიკაში ძალიან მაყოფილი ვიყავი და ძალიან დიდი ცოდნა შევიძინე იქ ვიმუშავე სხვადასხვა განყოფილებებში, მაგრამ იმათ არ ქონდათ კარდიოლოგია, რაც მე საბოლოოდ მინდოდა რომ გამეკეთებინა. მე გადავედი მინდენის კლინიკაში, მინდენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, სადაც გავაკეთე როგორ გითხრათ, ეს შინაგანი მედიცინის სპეციალიზაცია საბოლოო ჯამში ეს 5 წელი და მე უკვე უნდა ამერჩია სპეციალიზაცია, რა სპეციალიზაციის წავსულიყავი. მე ძალიან მომწონს ნეფროლოგია მაგალითად, დიალიზები და ასე შემდეგ. მე ძალიან მომწონს გასტროენტეროლოგია, მაგრამ მაინც კარდიოლოგია უფრო ჩემია, ასე ვთქვათ. და ნუ სხვადასხვა კლინიკებში გავაკეთე განცხადებები და ყველა კლინიკიდან მომივიდა ადგილი და მე მართლა იმის მიხედვით გადავწყვიტე, რომელ ქალაქში მინდოდა თვითონ ცხოვრება. და ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, ოსნაბრუკი გადავწყვიტე, იმიტომ რომ აქ არის სერბული ეკლესია და ბერძნული ეკლესია და ტარდება მართლმადიდებლური წირვა-ლოცვები და ჩვენი ქართველი მამაო ეხლა ქართველებმა ხა იციან, რომ თვეში ერთხელ ჩამოდის ოსნაბრუკის ეკლესიაში, მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და ატარებს წირვა-ლოცვას. აი მართლა ეს იყო გადამწყვეტი ფაქტორი, შესაბამისად ეხლა ქართულად რომ ტარდება წირვა-ლოცვა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, ნუ ესე იგი არიან ისეთი ქართველები, რომელთანაც ალბათ მომიდა კონტაქტი და ალბათ კი მაინც რაღაც ქართული გასულის გამოძახილი თუ როგორ თქვა ურთიერთობა ვიცნობდი მე მათ და რაღაცა ოსნაბრუკისკენ უფრო აქ ასე მომიწია თორე იყო სხვა კლინიკებიც, რომლებიც ჩემს ამჟამინდელ კლინიკაზე არანაკლები კომპეტენტურობით გამოირჩეოდნენ, ქონდა იქაც ადგილი, მაგრამ სხვა ქალაქში გადასვლა ნამდვილად არ მომფიგა, არ მომდომებია. ოსაბროკმა როგორც მომცა ადგილი, ესევე დავთანხმდი, იმიტომ რომ გეუბნებით, ეს ძალიან დიდი ფაქტორი იყო, ეკლესიის ფაქტორი ძალიან დიდი იყო ჩემს შემთხვევაში.
ხომ გაიგონეთ, ეკლესიის გამო აირჩია ეგარე ვაზიშვილმა სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი. ძნელია იმის თქმა, რას ვეძებთ, როცა უცხოეთში მივილტვით. მოკლედ გეტყოდით, უკეთეს ცხოვრებას სხვადასხვა თვალსაზრისით. შემდეგ ბევრი ეძებს თანამემამულეებს, ერთი ერის თუ კულტურის შვილებს. ისინი ან ეკლესიაში იკრიბებიან, ან მეჩეთში, ან რესტორანში და ასე შემდეგ.
დიდად არ გამჭირვებია გერმანიაში ინტეგრაცია. იმიტომ რომ მე ჩემს პიროვნულ თვისებებს რომ უკვირდებოდი, ხო, აი, ну ეხა ჩამოვთვლი ამ ყველაფერს გარეშე, ხო შეუძლებელი იქნებოდა, ეხა შრომის მოყარე რომ არ ყოფილიყავი და მიზანდასახულდნენ ხო გასაგებია. მე ხარასაც ვადარებ, ხო, გერმანელების პიროვნულ თვისებებს თითქოს ძალიან ბევრი რაღაც დაემთხვა. და მე თვითონ ურთიერთობაში ციცით როგორ ვიყავი და დღემდე ასე ვარ, ვფიქრობ რომ ადამიანის უფლებებს არ გადავალ და არ გადავაჭარებ, ანუ ძალიან სულში არ ჩაბუძრები, რაც გერმანიაში ძალიან ჩვეულებრივია და მე სულაც არ გამჭირვებია. ანუ ეს თვითონ ჩემშიც ასე იდო და ის რომის მოყარეობა და ის პასუხისმგებლობის გრძნობა და ასე შემდეგ, ეხა რა თქმა ეს თავისთავად მე მქონდა ჩვეულებრივი სტუდენტებთან შეხება, ეს სტუდენტობის 4-5 წლის პერიოდი, ხო, სამედიცინო სწავლის განმავლობაში ამათი ახალგაზრდების მენტალიტეტი ამოვიცანი, გავიგე რა ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. არის რაღაც ამათი ახალგაზრდების ინტერესები, რომლებიც არ იყო ჩემი და მე ის გზა და იმ კუთხით არ განვითარებული ვარ და ის რაღაცები არ მიკეთებია და უშოთ, მაგრამ თვითონ პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაც დაემთხვა გერმანულს.
ალბათ ღვინის სმით ვერ გაგაკვირებდათ ვერავინ, მაგრამ ეს სტუდენტებს არ უთხოვს.
ასეთიდან ვარ წარმოშობით და არასოდეს დამილევია ღვინო. ანუ თუ ერთი ჭიქი პატარა სულ ამობ ხოლმე მამაჩემს ვარცხენ მეთქი, რომ ანუ ჩვენ ახლა გვაქვს ხო იქ ვენახები და როგორც ამბო ეძახიან გვაქვს ანუ ღვინო და ასე შემდეგ, ხო, ბავშვობიდან თქონდა ამ რაღაცებთან შეხება თეორიულად, ხო ვიცოდი რა როგორ კეთდებოდა, მაგრამ არასოდეს არ მქონია რომ აი გამესინჯა და რაღაცა. ეხა რა თქმა უნდა ერთი კლუბი ყველას დაგვილევია ღვინო, შავი ღვინო, თეთრი ღვინო, მაგრამ ისე რომ მე მართლა რასაც ქვია ერთი ჭიქა ჩამომეცალა, ასე არ ყოფილა არასოდეს.
სულიად ახალგაზრდა მოხდით მან, უკვე ჯერ იმას აქში იყავით რომ შეიძლება დიდი გამოცდილება არც გქონდათ, რა ვიცი მე, ბოზბაშის და ხაშლამის გაკეთების, მაგრამ აი თქვენი კოლეგები არ მოველიან თქვენგან, რომ ეხა თქვენ ისეთებს გაუკეთებთ, რომ
ახრომ ჩამოვედი სხვათაშორის იმ დონეზე არ ვიცოდი არაფრის გაკეთება, საჭმელებს უგულისხმობ, რომ ეს სერიოზული პრობლემაც აღმოჩნდა. აქ როცა დაფინანსებით არ ხარ ჩამოსული და შენი სწავლა შენ უნდა დაიფინანსო, შენი თავი შენ უნდა დაიფინანსო, გიხდება სხვადასხვა სამუშაოებზე მუშაობა. პერიოდულად მუშაობდი რესტორანში და იყო პიცერია. ანუ მე პიცა კი არა, ხაჭაპურს ვერ გამოვაცხოვდი თავიდან ახალი ჩამოსული და ძალიან ბევრი კურიოზებიც მოხდა, რომ შეუკვეთა და უშვათ მომხმარებელმა მარგარიტა მე გავაგზავნე პიცა ჰავაი შეუკვეთა და საპირისპირო და შემოვიდა, მაშინ ყავდა ეს შეფინია ეს ქალი და მოკლედ შენ მე გამაღარიბებ, შენ მე მინუსებში გადამიყვან, ან საქართველოსი არ გიმუშავია, ან პიცა არ გაგიკეთებია, ან რამე არ გაგიკეთებია მეუბნებოდა. მაგრამ ამ 3 წლის განმავლობაში უკვე პიცებისთვის სწავლე და რაღაცების გაკეთება ვისწავლე ფაქტიურად, მაგრამ ამასობაში ბევრი საყვედურიც მივიღე რა თქმა უნდა თავიდან.
ოქროპი რუხაძის პოდკასტი შინ უცხოეთში. იყო ნამდვილი ექიმი რთულიაო, გვიამბობდა ეკა რევაზიშვილი, გერმანიაში ოსნაბრუკის კლინიკუმმა წოდებული საავადმყოფოს ექიმი. მან საქართველოში პედიატრია ისწავლა, შემდეგ გერმანიაში გადასახლდა, შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი გახდა. მრავალპროფილიანი მედიკოსია და სულ მალე ექიმი კარდიოლოგის ოფიციალურ სტატუსს მიანიჭებენ. ჩვენი პოდკასტი მოისმინეთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ვებგვერდსა და პოდკასტების მობილ საიტებზე. ნახვამდის.